Euskadi Irratian, Ilargipean.
Gabon, agurtzane.
Gabon, guztioi.
Eta eskarrik asko garere gurekin izateagatik, eh?
Zuok horregoti arren.
Askotan aipatu izan dugu eta batipat zurekin egiten ditugun saiotxoetan, hausnarketarako. Gaurko gaia ere bai, ez da?
Bai, nik uste dut tamen. Jorratuten dugu zenia guztiak direla horretarako eta gaurkoa holan espero dugu.
Holan izango da zure laguntzarekin ziur, agurtzane, eta izango ditugun lagunen testigantzekin. Ze gaur, Ilargipean, datorren igandean gogoratuko dugun, egun bat, izango dugu protagonista, hain zuzen ere, igande honetan, azaroak 25, emakumeen aurkako indarkeriaren aurkako, nazioarteko eguna gogoratuko dugulako. Beraz, indarkeria matxistaren inguruan arituko gera gaur, eta indarkeria hau sufritu duten lagunak ere, izango ditugu hementxen, Ilargipean.
Tamalez, asko eta asko entzuten den gai baten inguruan arituko gara gaurko Ilargipean saioan, indarkeriaz, emakumengan egiten den indarkeriaz. Datorren igandean, azaroak 25, emakumen aurkako indarkeriaren nazioarteko eguna da, eta egun horren arira, indarkeria matxista jasan duten bi emakumeren testigantzak jasoko ditugu. Gure saioan parte hartzea nahi bazenu, zure testigantza edo zure iritzi eman dezakezu Ilargipean abilduitb.com elbidean edo estela Facebookeko orman idatzi dezakezu Ilargipean Euskadi Irratia. Gaur Ilargipean indarkeria matxista jaso duen emakume bat naiz.
Igandean beraz, emakumeen aurkako, indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna. Agurtzane, oraindik orain, egon al daiteke indarkeria matxista zer den ulertzen ez duen edo ulertu nahi ez duen gizon edo emakumerik?
Bai, nik pentsatzen dut, ulertu, nik uste dut gitzi gora bera danok ulertuten dugula zehozer. Horregaz lotuta dagoen zehozer, ez da?
Bai.
Behar bada danok esteko barneratute modu berean, ez dugu ikusten modu berean, eta askokek asko nabardura ezberdinak ipingo lezioke kontzeptuari, bai, nik uste dut gero eta argiago dekogula, pasan dana da, segurantzien horkileak edo ratzak nondik eta norabokoak, ba, malgutasun handikoak izan litek ez batzuk, eta bai, oroar, azkenengo urteetan ematen den indarrari.
Bai.
Zela agertzen den komunikabidetan eta gero eta andra gehiago, gainera euron testigantza emonez. Nik uste dut, bidea luzea dekogule, oso luzea, oso luzea. Ni lehengo aldize egon intzela honen ganera lanean izan zen, 1992 eta izan zen. Estatu batuetan, ona egin nintzenean, honi garren esan ia ezer honen ganera. Eta gero bultanaz, eta honi ikarren lanpillo dago egiteko, beraz, bueno.
Hasi gaitezen bide luze horren lehen urratsa eman ezagurtzen, zer ulertu beharko genuke indarkeria matxistatzat edo genero indarkeriaz?
Bueno, nik uste dut hor gauza bidagoz, eta bata da indarkeria, eta hor segurantzien orratzak ezberdina dire, eta indarkeria da indarrez, indarrez eragiten dut zegunien beste inori gure dezioa, gure gugoa eta bestearen kontra. Ezta? Eta hor segurantzien orratzak barriro ere nahiko zabalak edo murritzak izan litzake.
Eta askotan ere adarroiek ere oso subliminalak izaten dira, ezta ze?
Bai.
Aurreritzi bat ere badago agurtzen, eh? Indarkeria hitza aipatzen dugunean, soilik fisikoari egozten diogula indarkeria hitz hori, ezta? Baina izan daite indarkeria naiz fisikoa, naiz psikologikoa edo tabiak.
Eta zabiak, oize, hau da, nik uste dut, indarkeri mota hau danok, ez da, danok, gizonak zein andreok, paretu izan dugula, ez da, segurantzien irakaslen gandik, gurasoen gandik, lagunen gandik, bueno, eta zerek esanik ez, instituzietatik, eta barre, ez da, beraz, badago hor, nik uste dut, badagoela zede zanik oso luze, eta ez de luego itzen bidez, eskuaren bidez, eta askotan begiradaten bidez, ez da, senti leki dugu edo ditzakegu indarkeri mota asko, ez da. Beraz oso zabala izan liteke. Eta gero urrengoa da matxista hitza aipatzen dugunean, eta hor arraren sustraia dago hor, ez da, gizonezkoen, gizonen gandik etorritakoa, ez da, eta bai ikusi izan dugula, urteetan eta mendeetan zehar instituzionetik etorritze zen gero bikoteetan, zen kalean, zen hainbat alorretan indarkeride eta indarra zelan irabiltzen dan gizonen gandik eta batez ere emakumeen kontra horri izan dala beti, ez da? Eta behar bada eremu txikitxuetan edo sistema txikitxuetan areagotu egiten dala eta oso argi eta garbi sentitzen da, ez da? Eta konturatu barik, eta nik uste eta azpimarrekoa dala bebai, naiz eta behar bada kosta entzutea edo ikustea, konturatu barik bion artean sartzen gara holako espiral batean oso zaila izaten dala hortik ataratzea, ez da? Naiz eta kanpotik ikusi danok oso argi nondik norakoak.
Bai, zuk aipatu duzuna oraintzen, behar bada kanpotik ikusten duna bertan zurrunbilo horretan dagoen gehienetan emakume horrek, behar bada ez du ikusten. Naiz piztu beharko luke argi gorria bere barruan, alegia, hau ez da ohikoa, hau ez da normala, hau ez da aberatsan eretzat, noiz piztu beharko luke emakumeak argi gorria bere barruan?
Nik uste dut emakumeok danok, bakotxa beren neurrian, eta beren biografiaren gainean beti ere, bakotxaren esperientzian eta bizitzan gainean, danodeko gula zena, ez da? Zena jagiteko zeuzertuala ondo.
Baina zuk aipatu duzu, askotan konturatu gabe.
Nik uste dut hasieran konturatzen garela. Ara ez, zer esango dutzudan. Hasieran ematen danean zeuzer gure kontra doana, eta gure, ara non, eta bihotzean edo estomangoan sentitzen dugunean, hau ez da ondo, zeuzer hau ez da ondo, ez da arrozei auki besteak edo dana dalakoa, bai nire baitan, non jodau, oso gogor eta eraldatu itzen nau. Hor, uste dut, lehenengo pista dekogula, eta nik uste dut emakume guztiok, badekogula lehenengo pista hori. Behar bada, askotan gertatzen dira eta usta bere guri bizitzaren poderioz eta harremanaren poderioz baita be, razionalki, gure beldurragaz josita eta gure gurari jositza baita be, saiatzen gara hori beste leku batean ipinten edo atzean ipinten edo aurrez aurrez ikusten eta pentsetan, ba, ez dala ezebez, ez da? Bai, gure gorputza bere ala esan dozku zerosa.
Gure gorputzak eta gure buruak.
Eta gure buruak eta aldi berien. Bai, burua enzegida azten da horren ganean idazten. Gorputzaren gainean idaztea gatza izaten da.
Eta zergatik...
Bai, buruaren gainean narratagoa izaten da.
Eta zuk diozun bezala, indarkeria sufritzen baldin badugu, zergatik ematen diogu bizkarra, zergatik ez diogu aurre egiten, min egiten digun egoera horri. Berrio diote, emakume bakoitzaren egoera oso pertsonala eta guztiz errespetagarria da, eh? Zagit orokorki hitz egin dezakegu.
Harremanak, zera, bizkaidaz oso perbapolita dekogu, hartu emonak dira, ez da?
Bai.
Eta harremanak edo hartu emonak elikatzen dira bata besteagaz. ez da bakarri batak emakume horrek pentsa izan duena edo sentitu izan duena, eta zelan bera proiektatzen da. Bere alabesteak, beren kideak, beren launak, egiten dau zeo zerre bai, elikatzen dauena beren gurari, hasierako gurari edo dezi hori. Ekatu kontura orduko, bion artean, sistema hori, zirkularra bihurtzen da, eta konturatu gabe, banabil, eraikitzen sistema bat, non nire burua gure otondo ikusi eta nire bikote sistema baita be. Are gehiago, askotan, egoten da, borruka baten ostean, eta hau ez da ainarraroa, bikote guztietan ematen da be. Bikote borruka handi baten ostean, askotan, etorten da olako bakotxa bere aldetik egotea, eta bere ala, orten ostean, batzearen prozesua, ez da? Oso gozoa izaten dana eta oso potentea izaten dana be bai. Eta hor, parkatzen dutzego elkarreri hainbat geuse, eta gure asmoa da horreri bueltia motie eta bestelako gauza ezartzea horren gainean eta aurrera joatea. Hori da danon asmoa. Eta bikote honen asmoa gauze bera izaten da. Eta on, emakumeen ganera gabiltzela argi eta garbi. Zer gertatzen da? Pues ez tala izaten da inerreza. Danon gar egoerak askotan gainditu etxen joku, dozku, eta askotan gure autoestima hain jota dago,
bai.
Ez teko gu baliabiderik eusteko gugan, ez da gugan dikampora, inori bez. Ze honetan enzegida azten da olako zurrunbilo bat, non nik ez dotzet gure inori bezan zer gertatzen jaten, bata lotzatutan nago belakon. Eta bi, pentsetan dutelako onin ikarren behar bada igual oneri buelta emoteko gai izango garela. Eta hori, bikote guztieri gertatzen jako, naiz eta indarkeria ez izan horren zuntxigarrie. Dan hori gertatzen jako, bai bikote hauetan, elikatzen da bion artean oso modu estremoan edo muturrekoan.
Indarkeria matxista jasan duten emakumeekin hitz egingo dugu oraintzen bertan, baina beraia hitza eman aurretik, askotan aipatzen dugun beste hitz bat agurtzen prebentzioa.
Bai.
Zertan datza kasu honetan indarkeria masistaren prebentzioa zertan datza?
Bueno, nik uste dut norberak beren ganbara eta beren gorputza alik eta hobien elikatzen eta guk gure buruari trato ona emanez. Ze askotan gu izaten gara lehenak tratu txarra emoten dotzeguna gure buruari. Pues gure kontra eginez, gure desioaren kontra, gure beharren kontra, gure beldurren alde bakarrik, eta nik uste dut hor badagoela ondo tratatzeko kode bat egon beharko
litzatekeela.
Bai, nik uste dut hori oso oso importantea da.
Igande honetan emakumeen aurkako, indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna gogoratuko dugu.
Bai.
Eta gaur indarkeria matxista jasan duten emakumeak ditugu ilargipean. Beraien mina ezagutu eta errespetatuko dugu, eta batipat, beraien etorkizunarekin bat egin nahi dugu. Zure baiminarekin akurtzane, ongi etorria emango diet. Gaur ilargipean indarkeria matxista jasan duen emakumea naiz. Garbine, kaso gabon.
Gabon, kaso.
Eta eskarrik asko bene-benetan gurekin izateagatik,
Zuei.
Marta, kaso gabon.
Aupa, gabon.
Eta eskarrik asko zuri ere, konfidantzagatik batipat, Marta eta Garbine, begira, agurtzen edugu, gure psikologo laguna, agurtzen, Garbine eta Marta.
Gabon, danari,
okay. Kaso.
Bene-benetan, Garbine eta Marta, eskerrak eman edizkizuet zuen testigantzak hementxen gurekin partekatu nahi izateagatik. Agurtzanek hainbat eta hainbat gauza aipatu ditu behar bada indarkeria matxista jasan duen emakume batek sentitzen ditunak, pentsatzen ditunak, pentsatu nahi izaten ditunak eta konturatu gabe pentsatzen ez ditunak zurrunbilo horretan aurkitu delako. Aipatu du autoestima falta, aipatu du beldurra, Horrelakorik sentitu alduzuzu garbine inoiz?
Bai, autoestima esan ikustet bizitza osoan izan du dela, ez? Atzea behiratzen baldin badet, ikusi dezakete, ba hori, ez? Ez dakit zergatikan, baina, bueno, betiko gauza izan da, ez? Dena den, bueno, oso pertsonalaia izan ez beti, eta aurrera egin izan dut, lan asko egin dut, ikasi ere bai, baina, bueno, hor daukat zeo zer, ba ez duela, nik hortik ez dudana onik ateratzen, ez? Eta gero, beldurra, ez dut beldurrarik sentitu. Zer nik, bueno, enuen tratu txarri jasan fizikoki, ez? Nik uste nire egoera, izan dela, asko emozionalagoa, ez?
Garoina,
abuzu emozionala edo, lako zerbait bizi izan dut, ez?
Hain zuzen ere, lehen agurtzanekin hitz egiten nuen, eta ez dakite nerekin bat zatozen, eh? Askotan, indarkeria matxista aipatzen denean beti irudikatzen dugu indarkeria fizikoarekin. Baina oso bortitza ere, bada, indarkeria psikologiko hori ez da?
Bai, ze pixkanaka nirez nintzen kontu datu, eh? Oain, atzea begiratzen badet, astertzen baldin badet bizi izan dakoa, oain kontu datzen naiz, abusoa bat bizitzen ari nintzela, ez? Ez zela erlazio sanoa bizitzen duena, ez?
Alegia, agurtzen egelen aipatu duen bezala, zurrunbilo horren barruan, askotan ez zarete konturatzen, benetan indarkeria bat sufritzen ari zaretela.
Hori da. Pixkanaka konturatzen joan nintzen, baina, bueno.
Partekatu dezakezu mesedez gurekin zertaz jabetu edo zertaz konturatu zinen garbine, eh? Zergatik gaur egun esan dezakezu, bai, nik indarkeria matxista bat jasan duen emakumea naiz?
Bueno, nik usteet oso, bueno, gaztean nintzela, erlazio honetan hasi nintzenean, eta badirela zenbait erabaki txarrak hartu nituen, ez? Hasteko, bidai batean ezagutu nuen mutila hau, ez? Oso, bueno, nik 26 urte nituen, urte asko eman nituen ikasten, lan egiten, bueno, esfortzu handia egin nuen, ez? Nire bizitza aurrera eramateko, eta oso momentu polita batean nengoen, ez? Independientea sentitzen nintzen, aske izateko nahi horrekin, ez? Orduan, bueno, bidai horretan ezagutu nuen, eta, bueno, berehala maitemindu ginen, ez? Amets bat bezala izan zen. Ipuin baten, amaiera zoriontsua zehala uste nuen, ez? Printzea ezagutu nuen, eta, bueno, ez dakite, hola, oso maitemindu nintzen. Eta, bueno, ez nuen, pixkatagian errealitatea ikusi, ez? Baina hori uste naturala dela. Gero, ilak pasatu ziren, eta nik estresa hartu nuen lanagatik, jasan beharreko faktura zen, inbeste urte ikasten eta lan egiten, aportu nintzen, ez?
Barkatu garbine, elkarrekin bizi zineten etxe berean?
Ez, hori izango litzateke nire bigarren erabaki txarra, ez? Zer egin behar nuen momentu hartan, gurasoen etxea joan, eta han atxeden hartu, indar berritu eta jarraitu ez aurrea. Baina nik hori bizitzen nuen ez dakite niretzasan atzera pausu bat, ez? Orduan nik nahiago izan nuen bere etxea bizitzea joatea, ez? Ez nuen nahi independentzia hori galdu nahi, ez? Baina kontrakoa bideratu nuen, justu kontrakoa. Independentzia hori nahi nuen, baina berarekin bizitzen hasi nintzenean, galdu nuen independentzia hori, ez.
Zergatik diozu galdu zenuela, garbine? Zeran alki bikote batek lagundu egin behar zaitu, zurekin batekin,
hori da, asko lagundu, nik horrela ikusten nuen, baina pixkanaka sentitzen hasi nintzen, nire bizitza zorri nola, ez? Eta prezio bat ordaintzen hasi behar nuela, ez? Berarekin bizitzeagatik, eta Eta, bueno, ba, berak emandako laguntza horri prezioa jarri zion. Eta, bueno, ba, etxeko gauzetaz, ba, etzen, bat ere arduratzen, eta nik, bueno, laguntzen nion, bueno, bere utxuneak betetzen hasi nintzen, ez? Berak lana egiten zuen, eta nik, bueno, ba, txostenak idazten izkion, aurrekontuak prestatzen izkion, eta, bueno, kaunik bajan egoen, eta, bueno, ba, lagundu nahian, baina, bueno, hori izan zen, bueno, ba, dinamika horrela hasi zen nik uste, ez?
Eta zuk esan duzun bezala zen, emozionalki anulatuta, noiz eta zergatik sentitu zinen?
Ba, pixkanaka, bai, gure arteko dinamika esan berdintasunean sustatu, menpokotasunean baizik eta, ez? Orduan, bueno, ba, azpiko mezua hori izan, ez? Ba, ni bere etxean bizian intzela, eta, bueno, ba, berak bere nire bizitza zabatu izan zuela, ez? Eta, bueno, ba, nola bait, ba, berean intzela, ez? Hori izan mesua, eta nik, baina nik ez nintzen konturatzen. Baina, bueno, triste sentitzen nintzen, eta, bueno, ba, pixkanaka okertzen, eta, bueno, ba, gero ere bere lagunekin ibiltzen ginen, bere giroan beti, eta, bueno, niri gustatzen zitezkean planak, ba, oso gutxitan egiten genituen, ez? Eta, bueno, ba, pixkanaka utxune hori sentitzen hasi nuen, ez? Orduan, bueno, ba, ike proposatu nion enpresa bat elkarrekin antolatzeko, eta, bueno, enpresa plana ikertu nuen, eta bai ezkoa eman zidan beti, eta, bueno, baina, bueno, azkenean, ba, ba, alta eman behar genuenean, ba, bakarrik utzi ninduen, eta, bueno, proiektura, ba, ba, atzean geratu zen, ez? Orduan, bueno, gauz horiekin ba esnatzen jun egin nintzen eta konturatzen pixkanaka ba hori ezala ez ba ezela bikote aproposa edo harremana bai. Orduan, bueno.
Eta ez dakit fisikoak ez balin badira ere Garbine ez duzu ezertarako balio utzi nazazu bakean ze gauza gutxi zaren horrelakorik eta bai.
Ni dinamika, bueno, hau aspertu nuen, bueno, oso pixkanaka, ez? Baina konturatu nintzen, ba, alde batetik, ba, bera ero ja zela, ba, altzatzen laguntzen zidala, baina beste alde batetik, ba, erasotzailea bihurtzen zela, ez? Ba, nik altzatzen laguntzen zidan, baina azpian egon behar nintzen beti, bere azpian. Ez, eta, bueno, ba, adibidez, ni, lana kanpoan aurkitu nuenean, berak esan zidan, ba, ba, lana usteko, ez? Dena, lehen bezala izatea nahi baldin manuen, ba, obezala nik lana ustea eta berriro txea voltatzea. Ez dakit, salde batetik gori, ba, oso lagurona eta altzatzen laguntzen zidan, baina beste alde batetik, bueno, ba hori, ba, mina egiten zidan, eta berak bilatzen zituen moduak, ba, nik amore eman emateko, ez? Triste egon arte edo berriro salbatzeko niri, ez dakit, dinamika nahiko arraroa da, baina...
Oso dinamika maltzurra, ez da?
Maltzurra, bai, gero gezurrak ere, gezurra asko, ni momentuan ere, ez nintzen konturatzen, baina, bueno, nik, bueno, argi gorria hori ikusi nuenetik, bueno, ba konturatzen hasi nintzen, ez? Gero erabakiak ere berak hartzen zituen, nire iritzia jakin gabe, eta gero oso narzisista zen, oso egozentrikoa, bera zan garrantzitsuena. Eta gero komunikatzeko era, ba, zan oso komertziala, ez? Bera komertzialanean aritzen zen, et, baina tamales nirekin ere komertzialan hori egin zuen, ez? Ba hori, konbentzitzeko bideak bazekien, ni oso ondo ezagutzen nuelako orduan.
Konbentzitu baino manipulatu, ez da?
Manipulatu hori da, limurtu edo hori, ez? Nik hori... Hori izan da, bueno...
Alegia Garbine, bere morroi bihurtu zinela.
Era batean, bai. nik uste nuen ba biontzat ona zala, proiektu bat genukala, familia osatu nahi nuen, eta bueno, baina hori guzti hori gezurra zen. Berak onura etekina atera nahi zion, ez? Erlazio honen bidez etekina atera nahi zuen. Eta orduan, bueno, ba nik era batean ba bizitza erosoa ematen nion edo ez dakit. Baina bueno, nik uzket hor patologia bat badagola. Matxismoa ere bai, gizartearen eragina badago. Etxan ikasitako gauzak bai, baina hori narzisismo hori eta ez dakit patologia bat ikusten dut orain bere izaeran. Ez dakit.
Ba, Garbine,
maltzurra, bai.
Zorionak, naiz eta urteak pasa, hori ikusteko gauza izan zarelako, eh?
Bai, esker, bai.
Nik galdera bat gure dutzut egin.
Aurrera, bai. Gara.
Garbine, ez da?
Bai,
zek lagundu dutzun hortik ataratzen?
Bai,
ze pasatzen zuk eraldatukteko zure egoera?
Bai, ni, laguntza bila joan nintzen.
Bai, harremanean zendela.
Bai, harremana nintzela, bai, harreman barruan. Ze, ba, eritzen zen momentu bat, utxune handia sentitzen duela, esnekiela nola bideratu nire bizitza. Uh-huh. Ba, berarekin nituen plana guztiak, ba, hankaz gora geratu zirelako, eta nik ez duen ulertzen zergatik. Eta ni errudu sentitzen nintzen baita ere. Orduan, bueno, nik planteatu nien, joango naiz, ba, terapia bila, ba, egiten dituzte bikote terapia, eta, bai. Ez, ba, nik, hasi nintzen psikologo batekin, uh-huh. Eta, bueno, bi saio egin ondoren, esan zian, bakarrik nirekin lan egingo zuela. Uh-huh. Nik uzket, berak momentu horretan konturatu gintzela, ba, hori, tratu txarreko dinamika batean sartutan nengoela, ez? Uh-huh. Nik, oain digan, jabetu gabe, ez?
Bai.
Prozesuan, baina prozesua ja, hasita zegoen.
Bai, argi dago.
Hori da, otarduan, bueno, ba, pentsamolde aldatzen, ba, irakatsi dute, terapia hau, ez? Ba, gero, mugak pini behar direla.
Bai.
Bestela abusuak eman daitezkelako. Eta, bueno, ba, helburu propioak lantzen ibili naiz, eta, bueno, fain.
Hobeto zaude, Garbine, ez da?
Bai, asko zaudeto, Bai. Hori, kate apurtu nuen ez dik asko zaudeto.
Hori da.
Bai.
Barkatu, zuen baimenarekin.
Bai, noski.
Marta.
Opa.
Ezagunak opa. Egiten altzaizkizu hemen Garbinek aipatutako hainbat eta hainbat.
Opa, Garbine. Ba, egia esan gauza asko, sentimendu asko, bai, baina nire egoera oso ezberdina izan zen. Ni enegoen individuo honekin jadanik gertatu zanean. Gauza izan zen pertsona honekin eman dituela ia hiru urte, eta aurdun gelditu nintzen. Beak ez zuen aurrik nahi, nik bai, eta orduan utzi nion ba, ardurak ezartzen eta ama bakarra izaten. Izan eta bere ala ba, nahi zuen aita izan. Eta aukera eman nion, ba, umearen lehenengo hilabeteetan, ba, netxera etortzen loit gitera iagabero. Orduan aukera emate horretan, nahi nuenez, beak, ba, lasaitasun eta askatasun osoz, ba, bere sentimendua garatzea umearekiko eta bere responsabilitateak hartzea, eman nizkion aukera guztiak, ba, nire bizitzan sartzeko, bai ordutegi mailan, bai
espazio mailan,
sentimendalki, espazio mailan, eta horrek aro sortu zitun, ba, denborarekin kontra esan asko, zen orduak ez zitun mantentzen, eta ume txiki batek ordutegi finko badauka, eta oso estriktoa izan martzea, gero ikusten, hasi zanean, bueno, ni konturatu nintzen, ezin nola jarraitu beak nahi zuena egiten usten, porque ez zuen ardurarik hartzen, eta nik neukan zama guztia. Orduan hasi saiatu nintzen, handikan, ba, izango zen 2008ko hasieran martxoan edo hasi nintzen egiten akordio paterno filiala egiten, eta beak ez zuen nahi, eta ikusi zuenean ni jarri nintzela buruko gor horrekin, hasi zian ba tratu txar psikologikoak. Nik azpimarratu nahi nuen nahian da, berez nire iruditzen zait, eta tratu txar psikologikoak okerrenak dianak, zen ezin dezu demostratu. Zen zuk jaten dezu dena, eta hasiera batian ez diozu inori esaten. Zen nire kasuan adibidez, ni pertsona feminista naiz, ezkertiarra oso irekia nire harreman guztietan, eta ezin nuen ulertu eta sinistu nire olako zehose gertatuko zitzaitela, ni konponbidea jarri gabe.
Barkatu, barkatu, esaten duzunean horrelakorik neri, horrelakoiek, esan duzu, indarkeria psikologikoa?
Psikologikoa, zen oen arte, ba, bikotez berdinetan, harreman irekia eukigen izan dut, eta oso ondo, eta nire gorputzaz gozatu izan dut, asko. Orduan, ez nuen ulertzen nola ni egoninteken egoera hortan. Orduan,
erabat ados horrekin, Marta, erabat ados. Bai, bai, nik horrela ikusten dut niri burua, baitare, bai. Eta oso hori asko harritzen ninduen, bai. Eta horregatik ere ez nuen ikusten, errealitatea.
Ez que, ez bai. Nuen sinistu nahi, ez bai. Hau depresioa da, eta nik atera nahi.
Hori da, hori da.
Eta nire ardura da nire etxean egentan nire umea, eta egin behar dudana da mugak ipini, eta baina mugak ipini ipintzen juten nintzen nenean, insultoak, behazioak, baina puntu batetara nion ere, nik klaseak ematen, ikasle batek dudatan jartzen ninduenean, urduri jartzen nintzela, dardarka. Egoera batean, non... Ni azkenian nola enekien harreman hori hainbeste bronkana normala zenik edo esen, eneukan inoiz olako ezer esperientziatu, askotan, deietan, esaten nion nire lagun bati, entzun. Hau esaten nahi diana normala da? Eta ez. Eta azkenian lagun horrek erdi behartu edo konbentzitu ninduen esker mila mamar dizkidana, udaletxe, zerbitzu sozialen bitartez, udaletxeko arlo honetara jotzea, psikologa batekin itzeitea. Eta beak aterazian liburu bat, eta esan zian, zu, eske, de libro. Eta zuzenian jarri zian ordu bat psikologarekin.
Eta de libro zen nahi du?
Ba, eurak liburuzka bai. Bat daukaten, non egoera batzuk ematen dian, nik, ba, adibidez, nire intzultoak eta bar, psikologikoa gogorrena iruditzen zitzaiten, baina adibidez bultzakadak ere jasaten nituen. Eta nik horrei enion tratu txar fizikoen...
Etiketa jartzen edo.
Bai, eta gero adibidez, nire txeko atea iztean, etzian usten jartzen zuen hanka, bultzatzen zuen, nik horrekin pare bat alditan lurrera jarri, erori, eta bar, iritsi zan momentu bat, non ja kotxez harrapatu ninduen.
Kotxez harrapatu zentzuen?
Bai, agurtzen nahi nintzen umia, musu bat ematen, atzeko partea nire gorputza erdia, eta oina bat atzeko partean, zegoela behaia lotutak, badakizu kotxeko umen zea aulki horretan,
bai.
Eta behak kotxea martxan jarri, eta zapaldu ninduen oin bat. Momentu horretan nuen salaketari jarri zen, karo, hor gauza ezberdinak daude, kontutan hartu beharrekoak, besteak beste eta garrantzitsuena ume badagoela, eta dagoela familia oso bat, non ni bere amarekin bereziki kriston tratu ona neukana. Naiz eta ni eta individuo horren artean, ja, sentimentalki, ez derrez egon, ba hor zegoen lotura bat bere ama eta nire artean oso, oso potentea, eta orduan, ba, beldurra, lotxa, zegertatu oteko dan, eta bar.
Azkenian, Marta, barkatu, bai, denuntzia jarri altzen nion?
Bai, azkenian denuntzia jarri nion, zen iritsi zan gau bat, eniola utzi gaueko ordu txikitan etortzen, eta esan zian, etxeko atea arrebentatuko izut, leioak eta bar, eta nila agobiatuta ezken egin neon urduritasunatakekin, eta bar, dena ume bat izan da. Eta ja gelditzen nintzen berarekin kalean, jendea zegoenean, nire lagunak eta bar, bildurrarekin. Orduan, azkenean mehatxua, bidaliz, beste mehatxu bat bidalizian mugikorrez, eta horrekin junal izan nintzen ertzantzaren gana, eta horrekin jarri nun denuntzia. Eta bueno, kaso horretan ertzantzak ez zuen baterenko lan honik egin, zen besteak beste esan zian, etzala beharrezkoa momentu horretan deitzea a un abogado de oficio, eta ea zen nolako harreman mota nahi nun, ea mezuen bitartez edo deien bitartez momentu horretan eskatzen nuenean una orden de alejamiento. Eta suposatzen nik enekien eta esan nion, ba, harremana izan behar badut behakin, merien bitartez izan dadila. Eta gero hori urrengo eguneko epaiketa azkarran, nei epaileak izan zian. Baina zergaitik esan dezu, meile zeukin nahi dezula harremana behakin. Ezke, nola nahi ertzantza horrek, esan zian, hemendik aurrera, urruntasun zeagiriakin eta ba, nola baiteko harremana mantentzeko, ea nola nahi nun. Eta horrelakoak atxak egin zituzten.
Garbine eta Marta, berriro, eskerrik eman edizkizuet, hau dana gurekin partekatzeagatik zuen sufrimendua.
Bai.
Eta behin eta berriro aipatu dugu ez da, eta gainera zuko esan duzu horrentzen baita ere, Marta, ezinezko egiten zitzaidan, hau da, nik nituen ikasketekin, nik dudan ideologiarekin, bizitzaren inguruan dudan pentsamenduarekin,
neri... Duan zehar bidaiatu dut, eta bizitzen...
Hori da, da neri... Hori da, neri bueno. Hoie dana gertatzea, eta garbinek ere aipatu duan txeko zerbait. Behar bada diot, gaurre aipatu dituzuenak, aipatu eta norbaitek, emakume batek bere buruari esan dio, kontxo ba, neri... Behar bada antzeko zerbait gertatzen ari zait eta horrentzen ari nez jabetzen.
Horregaita gaude irratsaio honetan azken finean, ez da inorentzako atsegina zure komeriak eta zure bizipenak ezea holan zabaltzea.
Horregatik, Marta eta Garbine, eskatu nahi dizuet, entzuten dagoen emakume horri, aholku bat ematea. Zer egin, momentu honetan argigorria piztu baldin mazaio, zuen testigantzak entzuten. Eta diot, emakume horri, edota inguruan duen lagun, familiarteko bati esan dio bere bore kontxo ba, nik ezagutzen dudan lagun honek, antzeko zerbait bizi du, naiz eta bera jabetu ez.
Bueno, nik uste dut, lehenik eta behin, oso garrantzitsua dela, ikusten dagunean olako arazo bat eskutik juten zaigula lagunekin eta familiakin itzeitea. Zen guk ez dugu era objektibo batean ikusten. Orduan, batetikan lagunekin hitz egitea eta bestaldetik ba, laguntza psikologikoa bilatzea. Hemen ere esan nahi nuke, pertsona izateko era ezberdinak dauden bezala, psikologo izateko era ezberdinak daudela. Eta zuz ere egoera psikologikoa dela eta ezin badetzu, ba... naiz eta psikologo hori oso ona izan, bere metodologia eraman, inolako beldurri gabe psikologo zaldatzeko beste bat lasaiago batetara, edo baina komodo sentitzea egiten zabitzanarekin, zen azken finean ez badezu prozesu hori ondo betetzen, sekuelak betirako geldituko zaizkizu. Eta ziurren ez dena den betiko geldituko zaizu bildurroi eta etorkizunako harremanetarako eukiko dituzun zenbat retizentzia. Mm-hmm. Orduan gehien bat hitz egitea alden jende guztiarekin.
Bueno, egoera oso larria da eta sentitu behar dezu entzuten bari importantzia duela, esaten duzuna. Esango nioke ere bai badagoela irten bidea eta laguntza psikologikoa balia bide ona dela, ez? Terapia bat egitea, aurrera egiteko. Eta hori, lagun batek horrelako arazon bat baldin badu, entzun behar zaiola. Eta, bueno, noiz behinka pentsatu behar degula zein motatako erlazioa bizitzen ari dugun, ez? Batez ere triste sentitzen baldin bagara.
Nik ez zeuz ere esan nahiko nuke.
Aurrera.
Guzti hau gertatu ostean eta ja astuntzarenean argia ikusten astuntzea ba zure gertu dagoen jendeari, baina lehenago kontatu ez diezun hoiei gauzak nola izan dian zure azken urte hauetan. Eta ni bildurtu naiz zenbat neska gazte antzeko gauzak pairatzen dabitzan eta isilik dauden. Orduan, dei egin nahiko nuke, mesedez, emakumeak, balorazio bat egiteko eta autokritika bat egiteko euren harremanen inguruan, eta dudak baldin badituzte hitz egiteko lagun on batekin, eta lagunari esateko kritikoa izan zaitez nerekin ze ikusten dezun hemen zen, uste deguna baino gehiago gertatzen nahi da gaur egungo gizartean. Eta are gehiago, ba, gu bezalako emakume gazteak ez genuela sekulan pentsatuko gure ziketarengatik egoera honetan topatuko ginela.
Uh-huh. Agurtzane, argigorria piztu zaion lagun horri, inguruko laguna izan esan?
Bueno, nirea izango zan keitzeko, edo gehituteko Garbinek eta Martak esandakoari gitzi gehiago, ez da? Bai, igual, bebai, lagundu tendozku, pentsetiz, zetarako nao ni hemen, harreman honetan. Zer lortzen dut nik hemen, espada nik gure dutena. Eta igual horrek emoten dut indarra, nik gure dutena benetan lortzeko, ametik kanpora. Laguntza hori eskatzeko, eta psikologikoa eta familikoa, nik uste dut hor batu berdugula sare potente bat guri indarra emoteko eta burumakur gagozenean laguntzeko, uste dut azten garenien berbetan prozesua, kanporatzeko prozesua, egoera horretatik kanporatzeko prozesua, hasi baino ez gala egin, ez da? Eta orduen Martak esan dugu moduan luzera doa, eta gure zenari barriro bekazu eginez, aldatu profesionalak, aldatu lagunak, aldatu behar dugutena, nik lortzeko neure buruagaz bat etorteko, eta horeka emozional hori berreskuratzeko. Dana dala, nik uste dut, emakume guztiok, daukagula pentsetan dugu baino...
Indar gehiago.
Ataratzeko gauzen lekutatik eta mesedez hori behar bada ez genduke aztu behar inoiz ere ez. Bebai, ez genduke aztu behar edonor gai garela jausteko edo zelako putzuetan. Eta horre be igual lagunduko dozku. Ze askotan pentsetan dago batzuei, batzuen kontu baino ez dala izango, ez bat, beste batzu ona, ez da? Eta bueno, hori hor ebitzea ez da utxartu be.
Ba... Garbine eta Marta, batipat gaurko saioarekin, zuen etorkizunarekin bat egin nahi dugu, eh?
Onda.
Garbine eta Marta, mila esker, eta zoriona kate horiek austeagatik, eh?
Ba, inski.
Agurtzane, zuri ere mila esker eta musa hundibana iruroi, eh?
Eskerrik asko.